ollaan näin perhepiirissä koossa tässä. Ja kun henkilökohtaisessa Raamatun luvussa niin tulin tähän kohtaan, joskus on sillä lailla, että lukee sivukaupalla ja se ei niin sanotusti nykäise millään tavalla erikoisemmin. Ainakaan sellaista, joka on lukenut Raamatun melko moneen kertaan läpi. Ja tällä lailla, mutta sitten joskus tuntee oikein, kuinka Jumalan henki kiinnittää huomiota, oikein niin kuin pysähdyttää jonkun sanan kohdalle. Ja sitten sitä sanaa oikein ruvetaan maistelemaan siinä ja siitä aukeaa erilaisia näkymiä ja näkyjä. Ja minulle tapahtui tällä lailla tämän sanan kohdan suhteen, jonka nyt aion jakaa yhdessä teidän kanssanne. Ja se on Johanneksen ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjasta olen kovin vähän saarnannut, koska se on tuollainen eskatologinen tulevaisuuteen tähtävä kirja, ja henkilökohtaisesti olen saarnamies, joka on hyvin varovainen näissä asioissa. Itselleni olen kerännyt paljonkin tästä, mutta koska nämä asiat on sellaisia, että niissä on erehtymisen vaara melkoisen suuri, niin en ole halunnut näitä kovin paljon julkisesti esiin tuoda. Mutta tämän asian minä uskallan julkisestikin esiin tuoda. Ja ilmestyskirjan 18. luvun 5 ensimmäistä jaetta kuuluvat seuraavalla tavalla. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta. Ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. On se väkevää, eikö ole? Ja hän huusi voimallisella äänellä, sanoen, kukistunut on suuri Babylon, ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihaattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa, jonka voisi tässä kohtaa kääntää hänen ylellisyytensä runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanoman, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Aamen. Herra kuvailee tässä, voisiko sanoa niin kuin John Bunyan sanoo siinä kirjassansa Kristityn vaellus, että hän käytti tällaista sanontaa kuin turmeluksen kaupunki. Ja tätä Babylonia, joka ymmärrän tämän kuvainnolliseksi siinä mielessä, että sillä ei tarkoiteta sitä Baabelia, joka sijaitsee nykyisen Irakin alueella, vaan sillä on muunlainen merkitys. Sitä voitaisiin kutsua tämän kuvauksen nojalla, mitä tässä on, nimenomaan turmeluksen kaupungiksi. Ja kun me katselemme, mitä siellä kaupungissa oli, mikä teki siitä sellaisen, että se oli erityisesti Jumalan tuomion alainen, ja Jumalan tuomio sitä myöskin kohtasi niin, että se sitten todella oikein kukistui, niin on mielenkiintoinen nähdä, mitkä olivat sellaisia tunnusomaisia piirteitä tuon kaupungin keskellä. Jakeessa 3 kuvaillaan tätä niin, että puhutaan hänen haureutensa vihan viinistä. Ja tämä haureussana, joka tässä esiintyy, on kreikan sana porneia, josta tämä suomalaisille hyvinkin tuttu sana porno myöskin tulee. Siis tämä kaupunki tässä esiintyi pornoa ja oikein reilusti. Sitten sanotaan seuraavaksi, että puhutaan siitä hekumasta, joka myöskin kreikassa voitaisiin kääntää ylellisyys. Se siis oli sellainen yhteiskunta, sellainen kaupunki, jossa pyrittiin ylellisyyteen. Köyhät ja rikkaat samalla tavalla asettivat tavoitteekseen ylellisen elämän. Kolmanneksi voidaan sanoa, että sitä hallitsi kaupallisuus. Se oli kaupallisuuden läpeensä tunkema. Maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Tämä kaupallisuus, voidaan sanoa myöskin, niin kulminoituu ikään kuin tällaiseen kulutusjuhlaan, kulutushysteriaan. Kuluttaminen on sitä, mikä pitää pystyssä koko Babylonin. Se on sen keskeisiä seikkoja. Ja vielä voidaan sanoa sitten, että loppupäässä siinä erityisesti sitten kävi niin, että siitä tuli riivaajien asuinpaikka ja tyyssija oikein. Ja kun oikein katselemme tätä, mikä tämä Babylon sitten voisi oikein olla, niin kuinka hyvin tämä kuvaus osuu nykyiseen Suomeenkin, vai mitä mieltä olette? Onko pornoa meillä joka tuutista, televisiosta, mainoksista, kaikkialta, jopa kouluvalistuksessa ja eri puolilta? Onko kulutusjuhla se, mikä on erityisesti tällainen leimaa antava piirre tässä yhteiskunnassa? Pyrkivätkö kaikki ihmiset mahdollisimman suureen ylellisyyteen elämässänsä? Ja onko meidän keskuudessamme tällaiset okkultistiset ilmiöt nousemassa yhä voimakkaammin esiin? Ei tarvitse ajatella kuin messillä juhannusta, niin täytyy sanoa, että okkultismin voimat ovat kaikessa tehossansa siellä kohta, jos ei Jumala armahda, niin raivoaa täydellä voimallaan. Minun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti minä uskon vilpittömästi niin, että Babylon kuvaa hyvin tarkoin niin sanottua länsimaista sivistystä. Se on koko sen voisiko sanoa kaikella tavalla sen kuvan mukainen, mikä Raamattu antaa. Vielä Raamattu puhuu jossain, että se on portto siinä mielessä, että se on hengellisestikin sitä. Se on jotain, missä on seisoo kirkko kirkon vieressä, mutta jossa ei ole elävää uskoa ja elävää Jumalan palvelusta. Ja näin muodoin voidaan sanoa, se on luopuneen kristillisyyden läpeensä tunkema monella tavalla. Ja kun tätä asiaa katselin ja henkilökohtaisesti koin oikein Jumalan hengessä, että tämä koskee meidänkin yhteiskuntaamme hyvin syvästi. Ja sitten sanotaan, minä kuulin toisen äänen taivasta sanovan, lähtekää siitä ulos. Niin jotain hytkähti täällä sisäisessä maailmassa. Minä olen jo pitkään ollut Jumalan kasvojen edessä ja sydämelleni on tullut sellainen rukous. Ja taisin jossain kokouksessa täällä sanoakin, että se mitä nyt tarvittaisiin oikein erikoisesti olisi herätyssaarnaajat. Sellaiset kuin Johannes Kastaja. Sellaiset kuin entiset herätyssaarnaajat, sellaiset, jotka järisyttävät paikkoja, sellaiset, joista voidaan, lehdet eivät kirjoita niin kuin eräästä amerikkalaista superevankelistasta kirjoitettiin, vaan he kirjoittavat, että on ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne häiritsemään meidän rauhaamme, niin kuin Paavalista kirjoitettiin, joista lehdet kirjoittavat siihen tyyliin, että ne tuovat esiin sen, mitä tässä Paapelissa on, ja ravissuttavat oikein niitä perusteita. Sitä tarvitaan näinä päivinä. Ja jotka esittävät kuin viimeisen huudon, kuin sumusireenin, kerrankin kuin palokunnan tuolta tornista lähtevän vihellyksen, että lähtekää ulos siitä nyt, kun vielä voi. Minä uskon, olemme tulleet siihen aikaan, jolloin me tarvitsemme juuri tämän sorttisia ihmisiä. Ja minä olen rukoillut, että sellaisia nousisi ja että itsekin saisi siinä olla mukana. Ja että teistä tulisi sellaisia, ketkä tänään tässä olette. Ja Jumala nostaisi oikein vielä kuin viimeisen armeijan, sillä tämä kansa on kypsynyt ja tämä yhteiskunta ja koko länsimainen sivistys siihen pisteeseen, jolloin kohta kuuluu huuto, kukistunut on suuri Babylon. Ystävät kalliit, Raamattu sanoo, että tämä on selvästikin osa tätä maailmaa. Ja Raamattu sanoo, mihin tämä maailma perustautuu. Täällä ensimmäinen Johanneksen evankeliumi 15. luvusta sanotaan näin. Älkää rakastako maailmaa. Älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Minä pysähdyn oikein tähän kohtaan. Jumalan sana on äärimmäisen lahjomaton. Minulla on 100-prosenttinen usko siihen, että se, mitä Raamattu sanoo, se pitää paikkansa myöskin. Ja jos se sanoo, että jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Usko, jossa rakastetaan tätä maailmaa, siinä ei voi olla Jumalan rakkaus. Se ei voi olla Jumalasta sellainen usko. Ja Raamattu sanoo näin, kaikki mikä maailmassa on lihan himo, silmään pyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lihan himo, eikö siihen liity juuri esimerkiksi se lukemamme porno ja kaikki haureus? Silmän pyyntö, eikö se ole juuri sitä ylellisyyden etsimistä? Elämän korskeus, eikö se ole juuri sitä kaupallisuutta, siihen kulutusjuhlaa? Ja sen vastakohta on, joka tekee Jumalan tahdon. Oikein ajattelen tätä asiaa, juuri nämä ovat ne, joista Jumala kutsuu ihmisiä ulos tänään. Lähtekää ulos Baabelista. Lähtekää ulos silmän pyynnöstä. Lähtekää ulos lihan himosta. Lähtekää ulos elämän korskeuden tavoittelemisesta. Siitä lähtekää ulos. Herra kutsuu ulos Babylonista. Ja sanotaan näin, että jos emme lähde, lähtekää sitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi. Tämä ei ole mikään ihan pilipali kysymys. Tämä on vakava kysymys Jumalan kasvojen edessä. Ja kysytään, miten voi lähteä ulos tästä systeemistä, joka täällä on vallalla. Ensinkin Paavali osoittaa selvästi, että se ei tarkoita sitä, sillä kyllä maailma oli Paavalinkin aikaa olemassa. Se vain on kypsynyt tähän kuin loppuhuipennukseen, siihen minkä ilmestyskirja kuvaa, millainen se on, kun tullaan aikakausien loppuun. Mutta kyllä se olemassa oli jo Paavalinkin aikana. Ja Paavali sanoo täällä näin ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 5. luvussa, kun hän sanoo, jakeesta 9, minä kirjoitin teille kirjeessäni, että te seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäillä Jumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Siis ei pois maailmasta, vaan ulos maailmasta. Siinä on ero. Me emme voi lähteä täältä pois. Täällä täytyy tallustella Aleksanterin katua pitkin ja Keveriön katua pitkin ja Uudenmaan tietä pitkin. Ja on joskus mentävä erinäisiin marketteihinkin ja niin edelleen. Ja joka tavalla täytyy kulkea täällä työpaikalle, täytyy mennä. Töitä täytyy tehdä, opiskelupaikalle täytyy mennä. Ei Jumala tarkoita, että me mitään luostarijärjestelmää pystytämme tänne maailmaan, vaan on jotain, joka on todella sisäistä laatua oleva asia. Kun Raamattu puhuu siitä uskosta, joka on Raamatun mukainen, niin se tuo tällaisen erikoisen piirteen Efesolaiskirjeessä esiin. sen toisessa luvussa ja siitä alusta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte. Minä pysähdyn tähänkin, ennen vaelsitte. Tarkoittaako se siis sitä, että elämä jatkuu ihan muuttumattomasti vaan? Tuli eläväksi tai jäi kuolleeksi. Kyllä eläväksi tekeminen tarkoittaa sitä, että jotain muuttuu myöskin. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan, että te vaelsi, joissa te ennen vaelsitte, tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Meidän on syytä pysähtyä näihin asioihin. Tässäkin osoitetaan se, mikä on, mistä Jumala haluaisi ulos meidän. Tämän maailman meno. Se on jotain, että Jumala ei halua, että me millään tavalla olisimme samanlaisia kuin tämä maailma on. Eikä, että olisimme samanlaisia kuin ne, joissa tämä ilmavallan hallitsija, vihollisen henki, tekisi työtä tottelemattomuuden lapsissa. Minä en ymmärrä sellaista ollenkaan, että se jopa asennetaan ihanteeksi, että uskovaisen pitäisi olla jotenkin samanlainen kuin tämän maailman lapset. Ja että pidetään lakihenkisenä sitä, jos uskovainen on täysin erilainen kuin tämä maailma. Ei kai siinä voi olla mitään lakihenkistä. Jumala kutsuu meitä ulos tästä maailmasta. Ja kun me ajattelemme tätä asiaa, niin se ei voi tapahtua missään muualla kuin sydämemme tasolla. Sillä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa sanotaan tällä lailla, Matteus 6, ja luenpa tuolta jakeen 21. Tai minä nyt jo luen jakeesta 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, siis tämän maailman aarteita. Missä koija ruosta raiskaa ja missä varkaa murtautuvat sisään ja varastavat. Minua opetettiin tänään tästä melko raskaalla kädellä, kun tultiin tuolta kurssilta ja herättiin aamulla. Ja tuossa sitten iltapäivällä mentiin vähän pihalle, niin Eija sanoi yhtäkkiä, että hei hyvän tähän, missä Stipin uusi maastopyörä on? Se, jonka me jätimme siihen, missä kaikki muukin pyörät oli kyllä lukittuina. Ei ollut maastopyörää enää ollenkaan. Ja tuli heti mieleen, että missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Ja täytyy sanoa, että melkoinen pettymys kävi, että voi mahoton, että tämmöinenkö tästä nyt tuli, kun lähdettiin tuonne evankelistakurssille, että parin tonnin arvoinen maastopyöräkin häipyi siinä sitten. Ja oli jo matalapaineissa melkoisella tavalla. Mutta sitten kävi, kiitos Jumalalle, niin että ilmi, että meidän Elina oli vaan käynyt lainaamassa sen. Mutta se puhuu minulle voimakkaasti, että täällä, mikä tahansa täällä on, niin se on katoavaa laatua. Ja meidän ei tule sydäntämme kiinnittää siihen, sillä jae 21 sanoo tällä lailla, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Siitä on kysymys, kun käsketään lähteä Paapelista, Babylonista. Missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Älkää rakastako maailmaa. Eikö rakastaminen ole enemmän kuin mikään muu sydämen asia? Minä en tiedä ketään, joka olisi rakastanut vaimoansa vain pään tasolla, jos yleensä on rakastanut. Kyllä se jumputtaa paremmin täällä niin kuin puoli metriä alempana tämä kokemus. Kiitos Jumalalle. Ja kyllä se melko platonista sitten on, jos se on vaan täällä päässä. Eli se on melkein samanlaista kuin tietokoneen rakkaus sitten, tai jonkun muun mekaanisen lelun. Missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Ulos lähteminen on siis sisäinen erottautuminen sydämen tasolla tämän maailman menosta. Ja mihinkä sieltä sitten tulee lähteä? Katsotaan sekin asia Matteuksen evankeliumin 11 ja 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Tulkaa minun tyköni. Jotkut sitten taas yrittävät paeta tätä maailmaa, mutta eivät tiedä mihin pakenisivat oikein. Jeesus sanoo, että tulkaa minun tyköni. Vain Jeesuksen luona voi tulla se kokemus, että työtä tekevä ja raskautettu todella pääsee taakoistansa. Niin kuin Kaisa täällä toi esiin, ei se ole muuten yhtään turha se sana, minkä hän sanoi murheista. Kun Jeesus toi vertauksen esiin neljänlaisesta maaperästä, mihin siemen tippui, niin kolmas niistä maaperistä oli se orjan tappuroiden sekaan. Ja mitä ne orjan tappurat Jeesuksen itsensä selityksen mukaan olivat? Tämän maailman murheet. Ne tukahduttivat sanan. Ja tämän maailman murheet taas, niin kyllä mun täytyy sanoa, että minä jouduin ottamaan ja toteamaan, että onko mä sittenkin näin polkupyörissä kiinni, että tämä asia pystyi masentamaan minut näin vahvalla tavalla kerta kaikkiaan, että fillari oli häipynyt pihasta. Kuule, meidän pitäisi pyrkiä yhä syvempään vapauteen tämmöisistä asioista. Minä muistan erään saarnaajan veljen, mikä minun täytyy sanoa, minun kävi kateeksi häntä. Ehkä on joskus hänestä kertonutkin. Se oli semmoinen tapaus, että hänellä ei ollut pukua enää. Ja tämä veli sitten huokaili, siinä ei ollut nimittäin rahaakaan. Että mitä hän tässä pitäisi tehdä, kun ei ole enää pukua. Ja puku oli kulunut mieheltä pois päältä ja en tiedä mitä sille entiselle puvulle oli tapahtunut. Ja mies murehti siellä, että mistä saisi puvun ja kantoi asiaa rukouksissa Herralle. Ja yhtäkkiä hänen tuli mieleensä jotain ja mä olin siellä hänen kotonansa. Ja hän meni eräälle komerolle ja minä menin hänen perässänsä siinä sitten. Ja mies siellä intoili, että kato kerta kaikkiaan. Herra muistutti minua, minuahan täällä rippipuku vielä, mies oli yli 40 silloin, ja veti sen rippipuvun päälle, ja täytyy se sanoa, se oli sitä mallia, muistatteko vanhemmat ihmiset, että jossa housukki oli niin nilkan muoto kireet, että jalkoterä oli sinisenä, kun veti ne jalkansa, ja mies siellä vaan iloitsee, täysin muodista vapaana, halleluja, että löysin puvun itselleni. No, en minä nyt sano, että ymmärtäkää minua oikein, että täytyy nyt ihan 100% näin tätä asiaa ottaa. Mutta mun täytyy sanoa, että minä siunas se, että tämä veli oli ainakin vapaa. Kiitos Jumalalle. Hän oli täysin vapaa ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja mitä meillä oli siihen sanottavaa, muuta kuin kiittää yhdessä hänen kanssansa. Kiitos Jumalalle. Me saatamme olla monista asioista sidottuja, jonka tähden meiltä sitten Jeesuskin pysyy pikkusen etäisenä ja emme näe häntä samalla tavalla kuin Jumala itse haluaisi. Vain Jeesus voi irroittaa tämän maailman menosta. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta. Niin sillä minä olen hiljainen nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Te olette kaikki varmasti kokeneet uudesti syntymisen, minä uskoisin, ketä täällä tänään on. Ja sen tähden siitä puhu kovin paljon muuta kuin sen, että siitä kaikki lähtee, kun ihminen lähtee ulos Babylonista. Ellei hän uudesti synny ja saa uutta mielenlaatua Herralta. Uusi sydän. Eikö ihmeellinen, mistä täällä Hesekielin kirjassa sanotaan? Joku ehkä tänään murehtii, että mitenkä saisi uudenlaisen sydämen itselleen. Herra sanoo täällä Hesekielin kirjassa ja sen 36 luvussa ja jakeessa 26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä annan teille uuden sydämen. Ja minusta tuntuu, että joskus, vaikka me olleet uskossa kauankin, niin saattaa olla, että ainakin mulle tulee sellaisia tarpeita, että minä taas tarttisin uuden hengen sisimpään maailmaani. Minä huomaan, että siihen minun henkeeni on niin paljon sekoittunut tämän maailman ajattelutapaa, tämän maailman systeemeitä, tämän maailman sitä menoa, vaikkei se olisi astunut niin tekoina minun elämääni, niin siellä minun sisäisessä maailmassani ei ole sellaista selvää erottautumista enää siitä asiasta, sellaista tulta, joka kerta kaikkiaan leikkaisi irti tämän maailman menosta ja systeemistä, josta Raamattu sanoo, että se on pahan vallassa. Ja nyt minä olen kokenut näin tämän, että kun Raamattu puhuu pyhityksestä, ja minä luen täältä hebrealaiskirjeestä 12 ja 14, sanotaan näin, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Niin tämä pyhitys, sen eräs keskeinen tekijä on se, kuinka paljon tämän maailman meno on päässyt ikään kuin sekoittamaan meidän sitä sisäistä henkeämme, jonka Jumala on uudesti syntymisessä meille antanut. Kuinka paljon se on voisiko sanoa, plantrattua tämä meidän sisäinen maailma. Esimerkiksi, kun jos puhumme ilmestyskirjan Laodikean seurakunnassa, niin se oli nimenomaan plantrattua juttua, vaan juoppotermeillä sanottuna. Se oli penseä, koska siinä oli kylmää vettä ja kuumaa vettä sekoitettu keskenään. Se oli sekoitus. Tiedätkö, että Babylon on sekoitus nimenomaan. Ja sen tähden Jumala haluaisi, ettei olisi sekoitusta tämän maailman menon ja Jumalan tahdon tekemisen välillä meidän elämässämme. Täällä sanotaan Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 27, puhdas ja tahraton Jumalan palvelussa. Oletko kiinnostunut puhtaasta ja tahrattomasta Jumalan palveluksesta? Millainen se on sitten? Jumalan ja isän silmissä vielä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan ja huomaa varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Ettei maailma saastuta. Minä luulen, että Jaakob ei olisi kirjoittanut tätä asiaa, ellei tähän olisi mitään vaaraa. Meillä on suuri vaara itse kullakin, että tämä maailma tästä maailmasta tarttuu meidän elämäämme. Ja kun katsellaan vanhan testamentin esikuvia, niin sielläkin on tämä sama kutsu turmeluksen kaupungista tai maasta lähteä sitten pois. Noan kohdalla kerrotaan siellä, Herra sanoo ja tuo esiin, että se maailma, jossa Noa eli, se oli täysin turmeltunut. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luku, jae 11 sanotaan, maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Nyt sitten, mitä sanotaan, silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Ja sitten sanotaan, tee itsellesi arkki honkapuusta, rakenna arkki täyteen kammioita ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan 7. luvun 1. jae, mene sinä ja koko perheesi arkkiin. Alkuteksti muuten sanoo, tule sinä ja koko perheesi arkkiin, koska Herra oli siellä. Kiitos Jumalalle. He tulivat Herran luokse arkkiin. Herra oli kapteenina siinä arkissa, kiitos Jumalalle. Ja eräänä päivänä sitten ovi suljettiin ja vettä tuli. Se oli Noalla erottautuminen sen aikaisesta maailmasta, kun hän alkoi rakentaa tätä honkapuista arkkia. Se syy, miksi hän rakensi sitä, oli se, että hän tiesi, että tämä maailma, tämä on tuo, teki kuivalle maalle. Hänellä oli uskoa siihen, mitä hän teki, sillä Jumala oli häntä siihen käskenyt erottautua tästä maailmasta. Jos otetaan Mooseksen 19. toisen turmeluksen kaupungin, joka valitettavasti rupeaa lähestymään hyvin lähelle tätä meidän Suomeamme. Se oli se Sodoman kaupunki, missä homous oli lailla sallittua. Se on muuten äärimmäisen vakava kysymys. Ja vaatii meidän suurta esirukoustamme, että tämä seikka ei tulisi hyväksytyksi meidän yhteiskunnassamme. Joka tapauksessa siellä Loot, vaikka oli ollutkin kaupunginvaltuustossa, niin ei hän ollut saanut tähän asiaan jarruja, enkä minä usko poliittiseen toimintaan, että sillä näitä asioita voidaan pysäyttää. On vain yksi valtaistuin, johon me voimme vedota, ja se on Herra. Kiitos Jumalalle. Mutta siellä sitten tulee se tilanne, jolloin Loottia kutsutaan. Ja joskus minusta tuntuu, että olemmeko me samanlaisia kuin tämä Loot, jakeesta 15. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Loottia sanoen, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet. Mä pysähdyn tähän, hän vielä vitkasteli. Kun Jumala puhuu meille asioista, jossa meidän täytyisi tehdä selvä pesäero tämän maailman menoon, niin on se kumma, me olemme usein sellaisia vitkastelijoita. Mä muistan, kun luin David Wilkersonin kirjaa Pasuuna soi. Jos ette ole koskaan lukenut sitä, lukekaa. Se on hyvä kirja. Yksi parhaita, mitä mä oon koskaan lukenut. Ja hän itse kertoo, kun hän, Jumalan mies, jota Jumala oli paljon käyttänyt, istui siellä televisionsa ääressä jälleen kerran katselemassa, miten televisiosta tuli kaiken näköistä törkyä siellä, jota hänkin sitten aina tietysti koetti panna silmät kiinni siinä kohtaa filmiä, mutta sitten taas avasi ne uudelleen. Katsoi, että joko se on se filmi minussa siinä kohtaa, että uskaltaa taas katsella sitä. Ja tämä Jumala oli puhunut monta kertaa, että kuule David, onko tämä oikein sopivaa Jumalan miehen toimintaa. Mutta hän vaan jotenkin aina vitkasteli sen asian kanssa, kunnes Herra sitten kerran puhui hänelle niin voimakkaasti ja niin peruuttamattomasti, että hän sanoi Wilkersonille, että jos kerrankin vielä katselet, niin otan ikuisiksi ajoiksi pois sinulta voitelun. Se oli kuulkaa kovaa tekstiä. Jos kerrankin vielä hörppäilet tästä kannusta, jos vielä kerran annat tämän maailman saastuttaa itseäsi. Jumala on hyvin vakava näissä asioissa. Loot vitkasteli asiassa, missä Jumala oli puhunut hänelle. Ei meidän kannata vitkastella, jos Herra puhuu. Kiitos Jumalalle. No nyt kuitenkin Herran rakkaus on valtava. Ei se Loot hukkunut silti Sodomaan, kiitos Jumalalle, vaikka olikin tuommoinen vitkastelija. Vaan siellä Jumalan edustajat tarttuvat oikein häntä käteen ja sanovat, että nyt lähettiin. Kiitos Jumalalle. Ja kun he lähtevät sinne ulos, niin luetaan jae 17. Ja viedessään heitä ulos, sanoi mies, pakene henkesi tähden. Älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi. Pakene henkesi tähden. Minä uskon, että kun on kysymys tämän maailman menosta, niin Jumala sanoo vieläkin, pakene henkesi tähden. Lähtekää siitä, ettette joutuisi osalliseksi hänen synneistänsä. Pyrkikää erottautumaan maailmasta ja maailmanmielisestä uskonnollisuudesta eritoten. Minä sanoisin, että tämä maailman hommat, neissä sittenkin vielä tavallinenkin uskovainen näkee, missä mennään. Mutta se on kummallinen asia, kun on maailmanmielinen uskonnollisuus kysymyksessä. Niin siinä on, se hämää niin mahdottomasti, kun siinä on niitä, niin kuin siinä vanhassa appelsiinissa, kun kaveri ei ollut koskaan nähnyt appelsiinia, ja sille annettiin se käteen ja sanottiin, että syöpä tästä, tämä on hyvää, ja sitten hän söi sen, ja kun ei tiennyt, miten sitä syödään, niin söi kuorineen päivineen. Ja sitten kun kaveri seuraavana päivänä kysyi, millainen oli tuo appelsiini, niin sanoi, että oli siinä muutamia hyviäkin kohtia. Kuulkaa, ei hengellisyys saa olla sellaista, että siinä on muutamia hyviäkin kohtia. Kyllä täytyisi tehdä niin kuin tässä Lootille annettiin neuvo. Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Älä katso taaksesi, älä palaa niihin entisiin kuvioihin, älä haikaile niitä enää. Kuinka monta kertaa uskovan luokse perkele tulee ja tuo vanhat filmit mukaan. Näyttää, että tämmöistä oli. Eikö olisi hyvä vähän ajatella, millaista oli silloin, kun ei oltu uskossa. Sitten sanottiin, älä pysähdy. Kuinka usein me tyydymme siihen hengelliseen tasoon, missä me olemme. Me pysähdymme. Meistä tuntuu, tämä riittää tämmöinen. Niin kuin täällä joku sanokin, se on nukahtamista, jos sanotaan, että tämä riittää. Raamattu sanoo, armo lisääntyköön. Terve usko on sellainen, joka janoaa yhä lähemmäksi Herraa, yhä suurempaan Jumalan voimaan, yhä suurempaan pyhyyteen, yhä väkevämpään Kristuksen kokemiseen elämässä. Sillä jos on saanut lähteensä sieltä, mikä on taivaassa, ei loppujen lopuksi voi tyytyä ennen kuin on täydellisesti taivaallisissa. Täydellisesti emme ole ennen kuin perillä, mutta sitä kohden me varmasti haluamme. Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi. Ja nyt tulee se, mihin minä oikein tähtään tänään ja mistä Herra puhuu minulle. Pakene vuorille. Minä en tiedä, ehkä sinä et ole ollut koskaan kuolleen meren alueella. Sodoma ja Gomorra oli alhaalla laaksossa. Siellä maan matalimmassa paikassa, mihin kuivijaloin pääsee. Yli 400 metriä merenpinnan alapuolella olevassa kattilassa. Siellä se oli. Ja nyt Herra sanoo, pakene vuorille. Mitä hän tahtoi sanoa? Pakene tästä niin kauas kuin pääset. Vuorille ei ollut helppo päästä. Ja niin Loot sanookin, että minä en voi päästä pakoon vuorille. Katso, tuolla on kaupunki lähellä, vähän matkan päässä, paetakseni sinne. Salli minun pelastua sinne. Kuinka usein tuleekaan uskoville sellainen ajatus, että minä haluan vain hiukan irtaantua entisestä. Minä haluan pelastua lähelle. Minä haluan, ettei nyt ihan hirveän kauas siitä lähtöpisteestä joutuisi, missä silloin olin, kun uskoon tulin. Vuorille mahdollisimman kauaksi, eikä tuohon lähelle. No, kyllä Loot pelastui ikään kuin tulen läpi, niin kuin sana sanoo. Mutta mikälainen hänen elämänsä sitten oli? Ajatelkaa. Siellä ukko makaa juovuksissa ja tyttäret, sitaateissa sanoen, raiskasivat hänet. Järkyttävä elämä. Kaikki vain sen tähden, että halusi pelastua lähelle. Voidaan sanoa Lootin sydäntä, tämä maailma kuitenkin jollain lailla varjosti loppuun asti. Hän rakasti jollain lailla tätä maailmaa. Ja en tiedä, kuinka sitten pääsikö hän vanhana miehenä sitten ymmärrykseen näistä asioista. Mutta se on sellainen asia, että tulisi etsiä todellakin lähtekää sitä ulos. Jos minä ulos jostakin, niin jos minä lähden tästä NNK:lta ulos, niin sen jälkeen kun minä olen ulkona, niin minä en enää tässä ilmapiirissä ole. Eikö asiat ole näin? Pitää lähteä ulos, ei oviaukolle, vaan ulos. Kiitos Jumalalle. Ehkäpä päätän suunnilleen tähän. Mulla olisi ollut muutama ajatus vielä tuossa, mutta minä uskon, että Jumala haluaa viedä meitä syvemmälle hänen tuntemisessa ja nimenomaan tässä suhteessa, että me rupeisimme tarkkailemaan, tutkimaan itseämme, etsimään, ettei vain se tämä maailma ja sen meno enää meitä tahraisi tässä ajassa. Ja minä uskon, että sen kaltaista herätystä Jumala juuri odottaa. Se on juuri se, mistä on suurin puute tällä hetkellä. Ja minä toivon, että me saamme olla tämän asian julistajia. Tämä on se, mihin kaikki päätyy, minkä me luimme. Tämän kaltainen on yhteiskunta ennen Jeesuksen tuloa. Tähän tullaan, ja sen tähden myöskin tämä sanoma, joka tässä on, on sen aikakauden keskeisin sanoma. Lähtekää siitä ulos. Nyt rukoilemme. Herra kallis, me olemme hetken tässä olleet Jumalan kasvojen edessä, ja Herra, sä tunnet meidät itse kunkin. Tiedät minut ja tiedät toiset, Herra. Tiedät meidät kaikki. Me kiitämme, Herra, tuosta kurssista, jossa nämä ystävät ovat olleet ja saaneet kokea sinun läheisyyttäsi ja uutta innoitusta, Herra kallis. Ja kiitos, Herra, että sinä tahdot tätä samaa antaa koko seurakunnalle ja kaikille meille, Herra kallis. Ja yhä syvemmin anna kokea meidän, että me, Herra kallis, emme koettaisi pelastua lootin kautta vain johonkin lähelle, rantavesi räpiköimään, Herra, vaan että me pelastuisimme syvälle, pitkälle, kauas, Herra, sinun tuntemisessasi ja sinun voimasi kokemisessa, sinun armosi kokemisessa, Herra kallis. Sillä sinä olet sanonut ja puhunut yhä lisääntyvästä armosta, yhä lisääntyvästä voimasta. Olet sanonut, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan. Herra, auta, että me pysähdy lakeudella mihinkään, Herra. Että me jäisi ja jämittyisi, Herra kallis, johonkin tiettyyn kohtaan ja ajattelisi, tässä on se hengellisyyden taso, joka minulle riittää, Herra. Auta, että me katselisi entisiä filmejä, Herra, ja kääntäisi sydäntämme ikään kuin Egyptiin takaisin. Vaan, Herra kallis, että meillä olisi suora kurssi, oikein sellainen pyhä innoitus kysyä Jumala sinulta, miten vaan pääsisin pitemmälle, Herra. Miten vaan pääsisin kauemmaksi siitä lähtöpisteestä, josta lähdin silloin, kun uskoon tulin. Ylistetty olkoon, Herra, sinun nimesi. Kiitos, Herra, että sinä tahdot antaa taivaallista sijaan silloin, kun me pääsemme eroon tämän maailman menosta, Herra, ja kaikesta siitä, mikä maailmassa on. Kiitos, Jeesus. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Auta, ettei tämä maailma saisi tahrata sitä puhdasta henkeä, joka sinä olet antanut meille, Herra. Jeesus kallis, sillä sinä et ole antanut pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen, joka on taivaasta yksin kotoisin. Hallelujaa. Herra, me haluamme oikein kiittää sinua, että sinä olet todella antanut meidän sisimpäämme jotain, mikä ei ole ollenkaan tästä maailmasta, Herra, vaan joka on taivaasta, joka on pyhää ja puhdasta. Olet antanut oman henkesi, Herra kallis, Jeesus rakas. Kiitos, että me emme halua, Herra, jakaa kämppää sillä lailla, että siellä olisi paikka sinun hengellesi ja paikka maailman hengelle. Herra, me haluamme, että meidän sydämemme on kokonaan Jumalan hengelle annettua. Kiitos ja ylistys sinun nimellesi, Jeesus. Ja me oikein rukoilemme tässä vielä, Herra, ilmesty todellakin niin, että oikein semmoinen maata järisyttävä herätys syntyy, Herra. Oikein, Herra, Hangosta Utsjoelle asti, Jeesus kallis. Sellainen, että paikat tärisevät, Herra, niin että ihmisten on tuskallinen ja vaikea, suorastaan mahdoton, jatkaa synnissä, Herra.
Jeesus kallis ja he kerta kaikkiaan kokevat syntien painon ja näkevät, mihin kaikki johtaa, Herra, jos sitä latua hiihdetään, Herra kallis. Herätä, Herra, vielä herätyssaarnaajia, niitä, jotka oikein ravistelevat unesta, Herra, ihmisiä, niin että, Herra kallis, nukkuminen rupeaa käymään mahdottomaksi. Me tiedämme, että herätyskelloja mielellään heitetään seinään, niitä lyödään vasaralla hajalle, niitä työnnetään tyynyn alle, ja niitä joka tavalla ei ne ole miellyttäviä kapineita monenkaan mielestä, Herra kallis, mutta ne on tavattoman tarpeellisia.